Jedan sat posle ponoći. Dobro vam noć. Istorija književnosti bazirana na fantastici je jako duga i njene korene možemo pratiti u drevnim mitovima i legendama. Ali ono što nas ove noći zanima jesu koreni savremene književnosti koja je zasnovana na modernoj fantastici, a koja uglavnom vodi poreklo iz novije britanske književnosti. Pored inspiracije koja je igrala veliku ulogu u stvaranju dela, ono što je posebno zanimljivo jesu biografije pisaca pa i muzičara. U ovom izdanju emisije Sazvežđe otkrivamo vam neobičan svet umetnika, njihove životne puteve i govorimo o istoriji fantastike. Muzički urednik i organizator ove noći je Nena Ognjenović-Trkulja, za miks pultom Miloš Jović, u studiju je Marko Miranović, moje ime je Vanja Stamenković. Šaljite nam vaše komentare na 0640202200.
Epska fantastika danas predstavlja jedan od vodećih žanrova što se tiče same književnosti, pa i kinematografije, ima i u muzici, praktično rečeno na neki način pokriva čitavu umetnost. Ona nekada nije bila glavni žanar, to definitivno, uvek je bila pod senkom nekih drugih stilova, pogotovo u književnosti, ali se na neki način zbog ozbiljnosti svojih dela, a sa druge strane i popularnosti, vremenom probila. Te ćemo se mi baviti večeras različitim i piscima i knjigama što se tiče same fantastike, pogotovo što se tiče 20. veka, kako prve, tako i druge polovine, ali ćemo obratiti pažnju i na razvoj kinematografije.
Načini na koji možete da komunicirate sa nama su sledeći, tu su i društvene mreže i Twitter i Facebook, samo ukucajte Beograd 202, a naravno ako želite da nam pošaljete mail, to možete da učinite na program 202@gmail.com.
Nothing much at stake. Beograd, Beograd, 220.
Pero
za sve one koji su se upravo uključili u program 202, slušate emisiju Sazvežđe, koja je posvećena istoriji književnosti koja je bazirana na fantastici. Pa Marko, ko su zapravo osnivači epske fantastike?
Pokušat ću da budem kratak. Uglavnom, kada govorimo o savremenoj fantastici, odnosno oni što smo kasnije nazvali epska fantastika, od nekih 60-ih, 70-ih godina 20. veka, se pojavljuje taj termin. Imamo dve struje. Jedna struja je vezana za Ameriku i za nju je karakteristično, sigurno ste svi čuli o Conanu, to je za Conana, ali malo ljudi zna da je njega osmislio jedan čovek, odnosno jedan pisac koji je živeo i radio u prvoj polovini 20. veka i nažalost on je izvršio kao relativno mlad čovjek samoubistvo. U pitanju je Robert E. Howard. On je osmislio tada lika Conana i osmislio čitav jedan književni žanar po navodnicima koji je zasnovan na pulp fictionu i ajde kažemo nije toliko književno utemeljen. Za taj žanr je karakteristično Sword and Sorcery, odnosno mač i magija, gde imamo otprilike jednog karaktera, jedan lik koji ide u određenu akciju i doživljava različite avanture. To je zapravo Conan bio, odnosno osnova za Conana. I to je ta američka struja.
A sad s druge strane?
U suštini samo da objasnim, ona je bila koncentrisana oko jednog magazina, nedeljnog magazina ili mesečnog, nisam sad siguran, zvao se V Tales ili Čudne priče, tu je bio između ostalog i Lovecraft, još jedan od autora fantastike, ali više horora, a Lovecraft sam je više bio povezan sa Edgarom Allanom Poe, naravno da. Svi znamo, on je ipak i klasik, možete ga naći u našim čitankama, njegove pesme poput Gavrana, odnosno Ravena, otprilike negde u isto to vreme u Evropi rađali su se već danas klasici fantastične književnosti, ovde prevashodno mislim na Luisa, s jedne strane koji je napisao Narniju, a sa druge strane Luisa Oxforda, opet Tolkiensa Oxforda, on je napisao Hobita, Gospodara prstenova, kasnije Silmarillion i čitav taj opus njegove mitologije, kao i još veliki broj drugih dela, klasičnih dela, prikaza i tako dalje, arturijanski ciklus i slično. U svakom slučaju, znači, Amerika ima pulp fiction, ljude koji se bave tome sa fantastikom da bi zaradili na tome, ali definitivno nemamo veliku književnu utemeljenost, stilsku i slične stvari, a sa druge strane kontinenta, odnosno u Britaniji, tu oksfordski.
Imamo drugačije.
Znači, totalno drugačije priče jeste, imamo oksfordske profesore koji su iz nekog razloga, ajde kažemo i eskapizma, znači bežeći od možda te krute realnosti, zaronili u svet fantastične književnosti, prevashodno istražujući mitove i glorifikujući iz relativno bliske prošlosti njihove istorije naroda i na taj način stvarali priče koje su kasnije se zaokružile po terminu epska fantastika.
Kako je sve to naravno praćeno i od strane i slikara i drugih umetnika i kompozitora i drugih pisaca, mi ćemo posle govoriti o Wagneru i o Tolkienu, a vi i dalje možete da nam šaljete vaše poruke i komentare, očekujemo i vaša pitanja.
Put your hands on your hips. Captain, we are going down. We are all going down together. And I said, this is gonna be some day. Stand by. This is the time. And this is the record.
The ocean's rock,
Britanija je već tokom 19. veka imala prilično razvijenu književnost što se tiče fantastike, pogotovo horora, i mnogi njihovi autori su kasnije ušli u klasike kako u Britaniji, tako bogami i kod nas. Između ostalog, Bram Stoker je verovatno jedan od najpopularnijih, ali tu je bio i Sheridan Le Fanu. Zaista ne bi trebalo da pominjem još neka dela koje su opet na neki način izašla što se tiče samog Oxforda, između ostalog i tu je slika Doriana Greja, ali kasnija struja koja se pojavljuje, baš kao neka vrsta reakcije na tu struju, jeste bila upravo Tolkien, Lewis i još jedna mala ekipica ljudi koji su pravili klubove te, još kad su bili onako, ajde kažemo, tek izašli iz gimnazije pa došli na Oxford, znači mlađana ekipa, 17, 18 do 20 godina, i oni su se okupljali u određenim klubovima, raspravljali na različite teme. Nažalost, toga danas nema, verovatno, ili bar pretpostavljeno na fakultetima, ali pogotovo za fakultete koji su se bavili društvenim naukama, kao što su filozofija, književnost, slični fakulteti, verovatno čak i oni prirodnjački, ljudi su volili da se okupljaju u klubovima i da razmenjuju ideje na neki način, pokušavajući kako i sebe da usavrše, tako i vreme koje dolazi, odnosno koje je pred njima, i verujem da u tom periodu apsolutno ništa nije bilo neregularno pod navodnicima, odnosno bilo je uobičajeno da ljudi osnivaju različite fakultete, odnosno osnivaju različite klubove na fakultetima, a Oxford je posebno bio mesto okupljanja tih velikih kadrova pod navodnicima, koji će kasnije svi postati i značajni i popularni svako na svoj način.
Da se nadovežem na ovo što si sve do sada rekao, neko čiji se broj završava sa 416 piše: evo, čuh preko radija da postoje dve struje po pitanju fantastike, mada sam ja naravno pobornik one treće. Da je ova ekipa fantastična, prijatna nedelja noć i pozdrav 202. I hvala vam najlepše što ste nam poslali poruku i mi vama šaljemo mnogo pozdrava. A sad kad si pomenuo opšte evropsko područje, tu su i tragovi epske fantastike, ali i u starim mitovima i legendama.
Ukratko i prosto rečeno, oni su se fascinirali tim starim mitovima, preuzimali stare legende, mitove, priče i na neki način ih obrađivali i ponovo kroz jednu, hajmo tako da kažemo, romantičnu formu ubacivali u savremene, odnosno njih pravili savremene legende, mitove i tako dalje, recimo kao što je primjer sa Gospodarom prstena ili Hronikama Narnije, ali i mnogim drugim delovima koji će nešto kasnije nastajati pod uticajem ili Lewisa ili Tolkiena, Lewisa Carrolla između ostalog. Dobro, Lewis Carroll je naravno i pre njih radio, u pitanju čovjek koji je napisao Alisu u zemlji čuda, ali bio i tekako uticajan i pre njih i posle njih. Sva ta dela su imala svoje mesto, možemo slobodno reći, u istoriji i fantastike, i epske fantastike, naučne fantastike, kako god.
whenever I'm alone with you. You make me feel like I am home again. Whenever I'm alone with you, you make me feel like I am home.
Širom zatvorenih očiju.
Ah, Tu verras, tout recommencera. Tu verras, l'amour c'est fait pour ça. Tu verras, je ferai plus le con. J'apprendrai ma leçon sur les bouts de tes doigts. Tu verras, tu l'auras ta maison avec des tuiles bleues, des croisées d'hortensias, des palmiers pleins les yeux, des hivers crépitants près du chat Angora. Et je m'endormirai, tu verras, les devoirs accomplis, coucher tout contre toi, avec dans mes greniers, mes caves et mes toits, tous les rêves du monde. Ah, tu verras, tout recommencera. Tu verras, la vie c'est fait pour ça. Tu verras mon stylo imprimé de soleil, neigé sur les papiers, l'archange du réveil, je me réveillerai. Tu verras, tout rayé de soleil à la jolie forçat, et j'irai réveiller le bonheur dans ses draps. Je crèverai son sommeil, tu verras, je crèverai le sommier, tu verras. En t'inventant l'amour dans les cœurs de mes bras, jusqu'au matin du monde. Ah, tu verras, tout recommencera. Tu verras, le diable est fait pour ça. Tu verras, je ferai le voyou. Tu verras, je boirai comme un trou, et qui vivra mourra. Tu me ramasseras dans tes yeux dérosés, et je t'insulterai dans du verre brisé. Je serai folle furieuse, tu verras, contre toi, contre tous, et surtout contre moi. La porte de mon cœur grondera, sautera, car la poudre et la foudre, c'est fait pour qu'elle envahisse le monde. Commencera. Mozart est fait pour ça. Tu verras notre enfant étoilé des sueurs, s'endormir gentiment à l'ombre de ses sœurs, et revenir vers nous sentillant de vigueur. Tu verras mon ami dans les os de mes bras, craquer du fin bonheur de se sentir aidé. Tu me verras chérie allumer des clartés, et tu verras tout ce qu'on croyait décédé reprendre souffle vie dans la chair de ma voix, jusqu'à la fin du monde.
Vaše poruke na 064-0202-200. Lale nam piše pozdrav i svaka čast za ovaj bluz. Hvala, pozdrav i za vas. Zatim pozdrav za sve u studiju, a pogotovo za neumornu organizatorku Nenu Ognjenović. Zatim rado vas slušam, veliki pozdrav i prijatnu noć vam želim. Zatim imamo jedno pitanje. Koliko ima književnosti u sci-fi filmovima? Na što tačno mislite? Da li biste bili ljubazni da nam samo malo pojasnite ovo pitanje? Ali mislite koliko je filmova zasnovano na nekim knjigama, ili nismo baš sigurni da smo razumeli vaše pitanje? Hoćemo da vam odgovorimo, samo da malo precizirate. Možete i dalje naravno da nam pišete. A mi ćemo da nastavimo da pričamo o tragovima epske fantastike u starim mitovima i legendama, a posebno se osvrćemo na evropsko područje.
Jeste, duga noć je pred nama.
Tako je.
E sad, što se tiče tog oksfordskog elementa, odnosno klana pod navodnicima u epskoj književnosti, zanimljivo je da su oni svi bili inspirisani različitim starim, prevashodno evropskim mitovima, jer Evropa imala naravno i dugu tradiciju. u tim stvarima, a sa druge strane, jel te, na američkom području, pa oni nisu imali toliko drugu tradiciju. Ali opet na neki način stvar koja se izdvaja i koja je karakteristična za taj period, recimo, jeste da su oni bili inspirisani nekim autorima koji su pod navodnicima bili bliži nekoj mistici i možda čak i okultizmu u tom periodu, koji su naravno danas odbačeni. Recimo Blavatski, ona je, kažu da je uticala prevashodno i na tvorca Conana, Roberta E. Howarda, pa je na Lovecrafta uticala, a opet neki izvori gotovo potvrđuju da je i Tolkien bio upoznat sa njom, odnosno to je ta romantičarska vizija Atlantide, odnosno da je u jednom trenutku evropske civilizacije postojalo ostrvo koje je potopljeno, to je Platonova Atlantida, i koje je uticalo na to da, jel te, kasnije se razvije, to jest prenese civilizacija na evropsko područje i da se nastavi, jel te, da se razvije ta civilizacija normalno. I to su kasnije određeni pisci, kako na američkom tlu epske fantastike, tako i u evropskom tlu, prihvatili. Što se tiče Roberta E. Howarda, tvorca Conana, za njega je zanimljivo da je apsolutno prihvatio da je postojala Atlantida, čak je razmatrao različite ideje o postojanju određenih rasa, pa kako su se razvijale te rase. A što se tiče Tolkiena, to se oslikalo recimo u Valinoru, s jedne strane, jel te, to je kao ostrvo gde postoje vilenjaci, pa oni prenose civilizaciju, ili u ostrvu Numenor koje je potopljeno, a to je ostrvo na kom su živjeli ljudi, a opet da su im vilenjaci preneli civilizaciju. Ako generalizujemo to, i ako sad isključimo, ne znam, neku fanatizam, odnosno poznavanje, ne znam, podelu na sve te, da kažemo, fantastične motive, izmišljene motive kao što su ljudi, kao što su u ovom slučaju, jel te, nekakvi ljudi, vilenjaci, patuljci i tako dalje, visokorodni ljudi koji se bave magijom, primetit ćemo da svi oni imaju to, ok, postoji jedno ostrvo i odatle imamo rasadnik kasnije civilizacije, jedni i drugi, znači fantastika prihvata tu Platonovu ideju, svi znamo da je to poteklo od Platona, to je tada se prvi put pojavilo u, kao ideje, da ne kažem, i u književnosti, odnosno u prvim spisima još u antičkoj Grčkoj. E sada, naravno, Tolkien i ekipa oko njega na Oxfordu, pogotovo Tolkien, da li i zbog proučavanja jezika, uglavnom svi su oni bili manje ili više fascinirani starogermanskim mitovima, i kroz te starogermanske mitove oni su kasnije napravili čitava svoja dela, čitav svoj univerzum, ali to se nastavljalo i nadograđivalo na te priče. I prvo Tolkienovo delo koje je napisao Silmarillion neposredno, odnosno tokom prvog svjetskog rata, neposredno kada je izbjegao gotovo sigurnu smrt u rovovima, bilo je Silmarillion, i ono je bilo pod utjecajem legende o Zigfridu i Fafniru i naravno stare finske legende Kalevala, tako da imamo i heroja koji ubija zmaja, ali imamo i tu rodoskrnavljenje, odnosno i izdaju u okviru roda kad brat ubija brata, to iz finske mitologije preuzeto, tako da on polako ali sigurno sklapa sve te segmente evropske tradicije, ali ne samo on, nego ima i drugih, mada čini mi se da u tom nekom lingvinističkom toku, kao on je pa bio profesionalac, da je Tolkien bio najbolji.
She knew how to walk, she knew how to bring the house down. Can't blame her for her beauty. She wins with her hands down. Jezebel, what a bell. Looks like a princess in her new dress. How did you get that? Do you really want to know? She said, it would seem she's on. More than just a dream. She put on her stockings and shoes. Had nothing to lose. She said it was worth it. Reach for the top, and the sun is gonna shine. Every winter was a war, she said. To get what's
Naša ekipa donosi vam lepe vesti. Očekujte sutra ekskluzivno na 202 u terminu emisije Long Song od 22 časa povremeni prenos nastupa grupe Film sa Mixer festivala.
To depend on you, I gave you all the love I had in me, and now I find you lied, and I can't believe it's true. Wrapped in our arms, I see you across the street. And I can't help but wonder. She knows what's going on. Oh, you talk of love, but you don't know how it feels.
I've tried to walk away.
I've tried to walk away.
But it's not that easy when your soul is torn in two. So I just resign myself to it every day.
Šest minuta do dva sata, vi ste na talasima Radio Beograda 202 i slušate noćni program, a u tom noćnom programu je i emisija Sazvirđe. Govorimo o istoriji književnosti, zapravo o fantastici i uopšte na koji ona način doprinela i negde današnjoj književnosti i kakve su biografije svih tih pisaca pa i samih umetnika koji su stvarali čitav taj, hajde da kažemo, pokret i uopšte jeste sliku o svemu tome.
I na koji način su nastajala ta dela?
Pominjali smo Tolkina. E sad, mene također, Marko, zanima, pored njega, i naravno tu su i drugi pisci, i muzičari, slikari i tako dalje, ali da li se tebi čini da je bilo i nekih, hajde da kažemo, zloupotrebe uopšte, na koji način, koju jačinu mitologija ima kada govorimo o epskoj fantastici i mitovima i uopšte ono na što su se oni negde i oslanjali, šta je sve to umetnik i pisci inspirisao?
Ne bih rekao, ne bih to definisao kao zloupotrebe, u tom smislu reči, to je teška reč, zloupotrebe, ali jeste. Jeste naravno da je bilo različitih upotreba pod navodnicima fantastike, odnosno mitova i legendi iz prošlosti, pogotovo u toj prvoj polovini 20. veka, kada je romanticizam, odnosno romantika, generalno cvetala na neki način, ne toliko u književnosti koliko u nekim drugim društvenim pokretima, stvarima. Naprosto taj povratak ka drevnosti, kad društvo se nađe u krizi, naravno odmah se vraćate na različite mitove, legende i tradicije iz prošlosti, a to vidimo i kod nas danas, i onda se pozivate na neke heroje, momente, događaja iz slavne prošlosti, da biste na neki način postakli narod, i to je upravo ono što se događalo u prvoj polovini 20. veka. To je s jedne strane imalo uticaj na epsku fantastiku, a opet se reflektovalo i na neke društvene pokrete u tom periodu, tako da po mojem mišljenju uopšte nije slučajno zašto je Tolkien svoja dela koje je napisao kako u prvoj, tako i u drugoj polovini 20. veka bazirao na tim starim germanskim mitovima, jer u tom periodu i u Nemačkoj se rodio pokret koji je društveni, odnosno politički pokret, koji je bio bazirao svoju ideologiju opet na starogermanskoj tradiciji, i jedan i drugi, kao što vidimo, isti koren imaju, ali intencija, odnosno namere, su ipak bile drugačije. Tolkien je to uradio zato što je to voleo i grupa pisaca oko njega s jedne strane, a opet ovamo imamo društvene pokrete koji su u tom trenutku trebali da izvedu društvo iz krize ili da mu daju neki novi identitet, kao u Nemačkoj.
Da li misliš da ima neke sličnosti, hajde da kažemo, sa današnjim trenutkom? Da li se te stvari takođe ponavljaju? Da li postoje pisci koji na taj način donekle razmišljaju ili
danas,
upotreba samog mita? Da.
Danas je to drugačije. Verovatno zbog komunikacije, opet mi društvene pokrete, društvene nauke mnogo bolje shvatamo i intencije u društvu, pa verovatno to danas pokušavamo da izbegnemo, ali tada smo se uhvatili u klopku. Kažem, mi generalno kao civilizacija, evropska civilizacija, ne samo Nemačka, već i mnoge druge zemlje, samo da se podsjetimo i imperijalna Britanija, odnosno imperijalno carstvo Britanije, i ono je baziralo, opravdavalo, davalo identitet svom carstvu, eto zato što su oni drevna civilizacija, pa hajmo da vladamo svetom na kolonijalni način. Znači, to samo Nemačka uradila. Između ostalog, pa jedino Amerika nije mogla da se pozove na takav istorije, tako da mislim da nije slučajno što se u tom istom periodu javio nacizam koji se poziva na slavnu staro-germansku prošlost i Tolkien, bez obzira što je drugačija stvar bila u pitanju. Na kraju krajeva i Tolkien je bio konzervativac i ovo je bio neki način revitalizacija drevnih događaja, ali jedno je sigurno, to je ona opasnost mita i legende, čak i opasnost koju na neki način nosi sa sobom epska fantastika, a to je da pokrene čoveka, to je sad sve po navodnicima opasnost, da pokrene čoveka da uradi nešto više nego što bi običan čovek uradio. To je ono što se događalo zapravo i na frontu u Prvom i Drugom svjetskom ratu. Veliki problem je bio što vojnici sa svih strana u jednom trenutku bi bacili oružje, predali bi se, šta god, nešto bi se dogodilo s njima, uglavnom prekinuli bi ratne aktivnosti. Ovde se događalo da u posebnim situacijama imali ste vojnike, da li iz ideoloških razloga ili opet zbog nekog odgajanja na mitu i na tradiciji, oni su davali jedan korak, su išli više od sebe i borili su se još više. I onda smo imali situaciju koja je jako bila kompleksna, u tom da je to produžavalo i ratna dejstva i borbu, znači nešto je nadahnulo te ljude da idu do kraja, da se ne predaju. I upravo to mit i tradicija koje je Nemačka izrodila, da su oni, jel te, rasa koja je mnogo veća od onih drugih. Kod Sovjeta smo opet imali, sve zavisi šta navodi čoveka, ali tu jeste opasnost mita i tradicije i to uopšte nije nova rasprava. To je rasprava koja je sigurno stara preko 2000 godina i više, 2500 godina, još iz porekla antičke Grčke, kada Platon raspravlja sa jednom ekipom filozofa da li ljudi trebaju da se odgajaju na mitovima i legendama i tradiciji ili ne, da li je to dobro ili ne. Verovatno pretpostavljam da ljudi koji su možda malo više se bavili filozofijom na fakultetima, koji nas slušaju noćas, odlično znaju o čemu govorim. To je bio veliki problem, da li treba, ako se odgajaju deca, onda da, ona će biti na neki način pokrenuta da vrše herojska dela. To i Tolkien isto radi. On isto pokreće ljude, kad vi to čitate, da, njegovi heroji, njegovi karakteri idu do kraja. Kad je sve izgubljeno, oni idu do kraja. Pa, to se nešto dešavalo i u Nemačkoj, oni su to tražili od svojih ljudi, da idu do kraja. Kad je sve izgubljeno, idemo do kraja.
Naravno, ako vi imate neka pitanja za nas ili možda želite da podelite neku misao sa nama, pišite nam na 0640-202-200.
Thank you.
Šaljimo pozdrav ljudima iz cele Srbije koji nas slušaju, da vidimo kakva je vremenska temperatura. Najhladnije je trenutno na Kopaoniku, gde je 4 stepena iznad nule, zatim 7 u Sjenici, 10 Zlatibor i Crni Vrh, 11 Niš, Leskovac i Kraljevo, 12 Kragujevac, 14 Novi Sad, 15 Valjevo, a trenutno je najtoplije u Beogradu, gde je 17 stepeni. Marko, moje sledeće pitanje je posvećeno Tolkienu i Harry Potteru. Zapravo neka, hajde da kažemo, savremena epska fantastika protiv tradicionalne. Šta ti tu vidiš kao različitosti i uopšte koji je tvoj stav prema čitavoj priči o Harry Potteru?
Pa ne bi se sad bazirao na moj stav. Meni se sviđa. Rowlingo je napisao to i meni se to dopada. Imao sam prilike da pročitam svih 7 delova, onda da, odnosno svih 7 knjiga, kasnije jelte, i da pogledam i film, i sve je to jako lepo urađeno. Moje lično mišljenje je da je to, pošto je nastalo 100 godina posle Tolkiena, odnosno malo manji broj godina, zavisi koji period Tolkienovog stvaralaštva gledamo, i otprilike ja uzimam, znam kad su nastajala određena dela, pa su ona objavljena 15 ili 20 godina.
Primer radi, ipak si sad rekao svoj stav.
Primer radi, da, primer radi Silmarillion, Tolkien se Silmarillionu vratio posle 50 godina. Tako da je jako teško to kod njega reći, nije ga ni završi, između ostalog. E sad, kod Rowlingove, pisac Harry Pottera, je karakteristično nešto što je isto za Tolkiena, osnovno. A to je da oni uzimaju određene legende iz prošlosti, i obrađuju ih i daju im neku svoju konotaciju, naravno ubacuju neki avanturizam, neke nove momente, daju svoju dinamiku, zavisi kako koji pisac, koliko je talentovan to da uradi, kakav stil voli, opet koji je stil u tom periodu recimo popularan, tako da je Rowlingova, čini mi se, dala jednu dinamiku. Ali ona glavna razlika između njega i nje jeste u tome što Rowlingova je vratila neku vrstu onih starih legendi i mitova iz Britanije, ali vratila i magiju, mnogo više nego Tolkien. Tolkien vrlo malo koristi magiju, to ga gotovo i ne interesuje na takav način, čak i on smatrao da je magija isto kao tehnologija da uzurpira prirodu. Rowlingova koristi magiju i Rowlingova se vraća okultizmu. Verujem da neki od naših slušalca možda čak im se Harry Potter i ne sviđa, zato što ona koristi takve okulte neke znakove, teme, da, ona to i tekako koristi od prve njene knjige, pogotovo u onim prvim knjigama za koje svi kažu možda da su najviše za decu usmerene. Onma, tu se pominje Flamel, tu se pominje Kamen mudrosti, pa to su sve osnovni okultni simboli, magijski simboli, između ostalog, zanimala se i nacistička Nemačka za takve simbole, Sveti Graal, i oni su tražili to, sve se to pominje baš u prvim pehari, nekakvi, naravno i veštice, kako već to ide, u Hogwartsu, koje opet... paradoks na, to jest odgovor na Oxford, sve to lepo urađeno, ali spakovano, ali jeste, ja moram da priznam da ona to koristi, nekome se to može svidjeti ili ne, sad to sve zavisi od ukusa, ali ona se mnogo više bazira na nekom okultnom i magijskom nego Tolkien i čak mnogi, mnogi drugi autori, i na neki način ona jeste revitalizovala taj magijski romantizam iz 19. i sa početka 20. veka. Čarobnjaci, veštice, okultna magija, mogućnost u stvari da mi preko reči kontrolišemo stvari, druge ljude, svega toga ima kod Rowlingove, odnosno kod Harry Pottera.
Uskoro ćemo da pročitamo vaše poruke i naravno pozdravljamo...
Pa ja mislim da možemo i na jednu i sad i da...
Da, samo da pozdravimo ekipu sa Twittera koja je aktivna. Tamo su Miloš i Aleksandra. Hvala što nas pratite. Evo kad smo kod porukica, nećemo sad sve da čitamo, to ćemo posle, ali evo da pročitamo jednu. Lep pozdrav Sazvirđu, lepa emisija i učimo od vas. Pitanje, da li je neki pisac naučne fantastike uspeo da predvidi budućnost? P.S. moram da pozdravim Nenu i njenu čarobnu muziku. Hvala vam najlepše. Gospodin se potpisao kao Gorki.
Žil Vern. Dovoljno. Dovoljno. On je apsolutno, pa ja ne znam šta nije predskazao. Bilo još autora. Naročito to je zanimljivo u 17. 18. 19. veku. Ti autori, zato što koji su predviđali ili pokušavali da predvide budućnost, jer sad, otprilike, novi autori, pa dobro, oni imaju određene informacije, sad je to lakše i proračunati šta bi moglo da nas zadesi u 21. veku, ali od onih starijih, Jules Verne, od Podmornice do mnogih drugih stvari. Bilo nekih autora koji su zanimljivo bavili se više hororom u 19. veku u Britaniji, koji su opet pokušali da predvide određene stvari kao što su avioni, i čini mi se da su uspjeli da predvide takve stvari. Znači, nisu bili usko vezani za SF, odnosno naučnu fantastiku, i ja sam imao prilike da pročitam, mnogi od tih autora su i obskurna imena, zaista manje popularna, to je viktorijanski period Britanije, ali uspeli su tu i tamo da pogode, recimo, gramofon, to jest da ćemo mnogo više imati prilike, jel te, da prenosimo glas, da prenosimo sliku u nekim slučajevima, pa onda ekspedicije na Antarktiku, ekspedicije na Arktiku, sve su to oni uspeli da predvide na neki način, kao što su i opskurna imena, Lovecraft je predvideo. Samo nekoliko decenija kasnije Lovecraft piše, odnosno prvo on piše o proučavanjima Arktika, nekoliko decenija kasnije pričali smo o tome da je Nemačka, tad već nacistička Nemačka, preuzela veliki broj ekspedicija i bila se interesovala za to, a on je neki par desetina godina o tome pričao, i kako je to neistraženo područje i kako to treba istražiti, i oni su krenuli u ekspediciju. Nisu oni bili nešto inspirisani njima, ali da, on je isto predvideo.
Oh, yeah. Thank you.
Poruku nam je poslao Marko, a poruka glasi ovako. Svaki nacionalizam i šovinizam sačinjen je od lažnih mitova i legendi, pa uzmite samo balkanske nacionalizme koji se zasnivaju na potpuno lažnoj i nerealnoj mitomaniji. Obrazac svih nacionalizama je isti, zasniva se na laži i na preuveličavanju.
Pa složio bi se prevashodno na preuveličavanju. Tu bi stavio akcent, odnosno akcent. Ovo sve naravno slažem se, ali sad da li je to zloupotreba ili se na neki način i sam narod, pa i u našem slučaju čini mi se, prihvati deo tog mita i na kraju krajeva naša civilizacija, odnosno naš narod je i opstao na tom mitu. Tako da nije sam mit uvek samo odigrao negativnu ulogu, već u održavanju određene zajednice, kulture, društva. Mi smo uspeli 500 godina ili negde 300, 500, zavisi koji deo Srbije. Srpskog naroda je bio pod osmanskom vlašću. Mi smo uspeli na neki način da prođemo kroz taj period, da ostane svest o određenoj tradiciji, kulturi i nasledstvu srpsko-vizantijske prevashodno kulture i obrasca, tako da ne mora, kao što vidimo ovde, da igra i negativnu ulogu ili da se zloupotrebi. Na kraju krajeva, kosovski boj se dogodio, možda nije tako predstavljen kao u mitološkim pesmama, i razmišljao sam jednu emisiju da napravim o tome šta je tačno bilo tokom kosovskog boja, a šta nije, ali on se dogodio i otprilike njega je kasnije narodno predavanje i narodna tradicija svakako nastavila da podržava, i to je imalo određenu ulogu. Da li je to kosovski boj ili nešto što se odigralo u, što je vezano za Germane, pa je njima bitnije, recimo Britaniji ili Nemačkoj, to sad sve igra određenu ulogu, ali određeni mitovi i legende imaju svoju ulogu. Sad, da li će neko pisac da ih revitalizuje ili možda neće, ili će sam narod da ih revitalizuje, mislim da to dosta zavisi od samog naroda.
Koliko je sci-fi filmova snimljeno u okviru književnih radova? Pozdrav od Mikija iz 61. bloka. Pozdrav za Mikija Veliki, hvala što nam pišete.
Malo kompleksno pitanje, svi se slažemo, zaista ne znam, veliki broj. Ako se misli ovde na koliko je sci-fi filmova na knjigama bazirano, pa sigurno zaista veliki, veliki broj, to je teško.
Znači, samo na osnovu, pa ćemo da ih prebrojimo.
Samo na osnovu nekih pisaca, recimo nekoliko filmova je urađeno Artura Clarka, samo njega da pomenemo, onda to su oni najjači i najozbiljniji filmovi koji nose ne samo tu tehničku, tehnološku poruku, već i filozofsku poruku, a na osnovu ovih slabih pisaca po toga je bilo u Hollywoodu da ne može da se prebroji.
Negde bi bilo interesantno, pretpostavljam, da se dotaknemo i Alise u zemlji čuda. Ipak je ona zaista priča za sebe.
Tema ove emisije, to je ime ove emisije, krušalu, pomalo krušalu, onako više da vas inspiriše i nas da inspiriše, Dato drvo i list. I to je jedno delo koje je u prozi napisano, gde Tolkien, u stvari prozno delo, gde Tolkien filozofski raspravlja o nekim stvarima koje su vezane za, ajde kažemo, fantastiku, ali u tom trenutku se još to ne zove epska fantastika. I on da li je Alisa u zemlji čuda vilinska priča ili nije. U tom smislu prvo moramo da znamo pod kojim uslovima je ona nastala, ko je nju napisao. U pitanju je čovek koji se predstavlja kao Lewis Carroll, to nije njegovo pravo ime bilo. Kada je Tolkien pročitao Alisu u zemlji čuda, mislim i Lewis, onaj drugi, koji je napisao te hronike Narnije, pogotovo Tolkien je rekao da je to njemu uznemirujuća priča. Svi znamo da je Lewis Carroll najverovatniji koristio određene psihoaktivne supstance kada je pisao Alisu u zemlji čuda, i svako ko je čitao knjigu, sve mu je jasno. To je ta rupa bez kraja, onda se pojavljuju, tu se prelazi iz različitih dimenzija. Na neki način mene je to delo Lewisa Carrolla podsjetilo neka dela koja će se mnogo kasnije pojaviti 60. i 70. godina, baš u fantastici, recimo kod Murkoka, pa delimično i kod Ursula Le Guin, koja opet pod uticajem tih psihoaktivnih substanci tog perioda, jel te 60. i 70. godina, pominju se te stvari. Pominju se, i onda na neki način me to poslije, samo što je ovo priča po navodnicima za decu. E sad, Vanja, ne znam kad si to čitala, sigurno si čitala, samo ne znam u kom,
i
koliko si
i
godina
čitala,
ima.
Da, pa bila sam mala, da.
Mislim da je mnogo lakše gledati Alisu u zemlji čuda u tom periodu, recimo kad si bila prvi ili drugi razred osnovne škole. To je moja prva knjiga koju sam pokušao da čitam i bilo je jako teško, nego gledati. Kada čitate tu knjigu, pogotovo ako ste jako mali, da ne kažem mladi, baš jako mali, baš se sećam, ja ništa tu nisam uspio da razumem. Kad sam gledao, okej, to je, vidite, devojčicu
pa
koja ima avanture
određene. Pa dobro, ali to je tako sa mnogobrojnim i filmovima i knjigama. Neke knjige možeš brže i lakše da razumeš, a nešto razumeš ili drugačije doživiš kada gledaš. Mislim, to je opet sad i funkcija samog medija. Imamo ovde štampu, a ovde imamo film, zapravo crtani film. To je sad sve ide od deteta do deteta.
Da, imali smo
sad
i film,
razumeš?
Imali smo sad i film. 3-4 godine, tako nešto. Imali smo i film. E sad ode glavno pitanje je koliko je ona uticala na sve ove autore. Oni jesu prihvatali Lewisa Carrolla kao pisa, ali meni se čini kao da su želi pomalo da pobegnu od njega. Lewis Carroll, već Alisa u zemlji čuda je već tada bila popularna. I to prilično popularna, i ona se nadovezivala na braću Grimm, ako se ne varam. Ne njihovu tradiciju, ali ipak su oni uzeli kao i Tolkien bajke, pa su samo napisali, do duše Tolkien je to prerađivo. Lewis Carroll je napisao ipak priču o tome, koja je koliko toliko originalna, odnosno jeste originalna u tom smislu što je on napisao o devojčici koja pada kroz rupu i onda ulazi i prolazi kroz različite avanture, gde se jedna avantura direktno ne nadovezuje na drugu. U tome jeste što kod njega. Jer odjedan put prelazite s jedne radnje na drugu. Nikako ne možete da nađete kontinuitet u tim momentima, radnjama, i to je dalo dinamiku samoj Alisi u zemlji čuda, neverovatnu dinamiku koja nije bila poznata za taj period. A i opet to nije priča za laku noć, definitivno, deci.
Koja vi dela iz naučne, zapravo epske fantastike, volite i da li vi možda više volite da pogledate crtani film ili nešto da pročitate? Javite nam na
to teach me things I know. Sooner or later be playing by rules.
Into this house we're born, into this world we're thrown, like a dog without a bone and actor out alone. Riders on the storm, there's a killer on the road, his brain is squirming like a toad. Take a long holiday,
thank you. Riders on the storm. Riders on the storm. Into this house we're born. Into this world we're thrown. Like a dog without a bone, an actor out alone. Riders on the storm.
Tri minuta do tri. Neće početi vesti, nego ćemo da nastavimo sa našom temom. Ono što mene, Marko, sada zanima i ono što je generalno meni u ovoj celoj temi možda i najzanimljivije, zapravo jesu biografije ovih pisaca koje smo pominjali.
Dobro, svako voli nešto i svako mi je nešto zanimljivo.
Ne, meni je generalno tema zanimljiva, ali prosto su mi ali životi verujem, svih tih ljudi...
Jeste, nekom uobičajenom slušalcu ipak najzanimljivije šta su oni to radili za života, na koji način su... Obično se misli, jel te, da su oni imali neke velike biografije, skandalozne biografije, neki od njih jesu, recimo Oscar Wilde, sigurno ima, dobro, nije to epska fantastika, ali pisci epske fantastike uglavnom nisu imali tako neke skandalozne.
Pa ne mislim ja da su oni meni interesantni zbog skandala, nego zbog neobičnih navika i nešto što uopšte ne očekujemo da su oni radili u slobodno vreme.
Jeste.
Kao na primjer Tolkien.
O Tolkienu i uopšte o biografijama svih tih umetnika zaista bi, čini mi se, čitava jedna emisija bez problema mogla da se napravi, na koji način, šta su oni radili za vreme života, kako su se školovali, kakve su imali navike, šta su volili, šta nisu volili. Čini mi se da je to nekako najzanimljivije onim ljudima koji ih prate, koji ih vole, možda slušalcima da čuju. Svakako to ima svoju ulogu. Recimo za Rowlingovu, koja je napisala Harry Pottera, znam da je bila sigurno jako siromašna i da je napisala Harry Pottera u nekom kafeu. Bukvalno ulazila u kafe i ispijala kafe, čajeve, šta god, i odgajala svoje prvo dete. Tada ona je bila razvedena. Tu je bilo toplo i tako je nastao čitav Harry Potter. Danas je taj kafe, ne mogu da se setim tačno imena, bukvalno kultno mesto. Tamo idu poštovaoci Harry Pottera i nje... Eto kako se zadesilo. To je po meni onako... To su nezanimljivosti koje volim, to su prijatne zanimljivosti, nije sad nešto obskurno. Ali bilo je nekih obskurnih, nažalost neki od tih pisaca kao što je Robert E. Howard, kojeg smo pomenuli, on izvršio samoubistvo. Danas nije... Ne znamo zašto, ali karakteristično je za njega da je volao da jako bilduje, pa s obzirom da je napisao Conana, nije ni čudo, čovjek je bildovao, eto, i inače u to vreme ne znam koliko je bodybuilding bio razvijen, jeste sigurno, ali znamo za njega da je volao da imao izvojeno telo, da je se bavio sportom i takav je Conan. Ono što je on voleo, on je to preneo na papir. Ono što je zanimljivo, verovatno većini slušalaca, da li su ti ljudi verovali u te priče koje su pisali. U slučaju Roberta E. Howarda 100% možemo da kažemo da je on verovao. On i Tolkien, obojica koji su predstavnici svojih žanrova, koji su na neki način pokretači svojih žanrova, kako kompleksne epske fantastike, tako i ovog prostijeg stila, podavnicima prostijeg stila, mača i magije. Obojica su verovali. Tolkien je jako zanimljiv što je pred kraj života apsolutno verovao da to što je napisao, da se to dogodilo. I sad on je već bio tad prilično popularna ličnost, pa je on bio dovođen u različite emisije da priča o tome, i kako je vreme prolazilo, kako su možda od njega očekivali ozbiljnije odgovore, da, on je sve više verovao. Okolnosti pod kojima je on napisao svoja dela i način na koji otprilike znamo pod kojim okolnostima je on napisao i kojom brzinom svoja dela, zaista ostavljaju čoveka, a pošto je reč o vrlo kompleksnim delovima i velikom broju karaktera, događaja, na neki način ostavljeno su nedoumici kako je mogao tako neko da osmisli to. On je u dahu pisao. Silmarillion, koje je jako kompleksno delo, sadrži veliki broj informacija, na kraju krajeva on je napisao u postelji nakon dobijanja bolesti, i to je zanimljivo, on je dobio vaške u rovu, znači nije bio ranjen. Ja sam dugo vremena mislio da je bio ranjen tokom tih operacija koje je Britanija tada pokušavala da probije front, pa je on bio jedan od deo tog probijanja fronta. I zanimljiva stvar je da je on dobio vaške koje su dobijali u tom periodu u rovovima i prebačen je bio u Britaniju, i kad se oporavljao od bolesti u tom periodu 1917. godine februara meseca, on je odjedan put napisao Silmarillion. To je čovjek koji u tom trenutku imao 25 godina. Ok, svi se mi slažemo sa tom opaskom da je u pitanju bio wunderkid, dete, on je najmlađi profesor uopšte u Engleskoj u tom periodu, bio 32 godine, postao profesor u Leedsu, u Oxfordu, što se tiče profesor na Oxfordu sa 34 godine, to je zaista mlad čovjek. Ali da napiše tako delo sa 25 godina, sa toliko informacija u redu, on je bio malo i pod tim germanskim mitovima, pod ucem Zikrida, Fafnira, Beowulfa, možda malo je, kažu, taj iskustva koje je imao na frontu uticalo na pad Gondolinja, to je jedan deo u Silmarillionu. Sve je to u redu, ali toliko informacije da on saopšti odjedan put zaista ostaje obskurno, i on kaže kao da ga je vodilo to nešto u tom trenutku kada je pisao dela. Zanimljivo, i Hobita je napisao, ali on je kao, sigurno znamo da je Hobbit, koja je sad popularna priča, a on je mnogo pre Gospodara prstenova izašao, i to je prva njegova priča koja je uspešno bila objavljena. Kažu da je iz daha isto to napisao, sve do kraja, posle je menjao kraj i uvek imao problema s tim krajem. Znači, nikad nije znao kako da završi priče, onda bi se vraćao pa ih modifikovao, i kažu da je 5-6 takvih priča on započeo i stao. Jednostavno započne priču i stane. Ko zna koliko dela nije završeno poput Hobita, a moglo je da bude završeno. Kažem, bavit ćemo se, evo, možemo i sledeći segment o Tolkienu. Život zaista ovako ima i karakterističan. Nije on imao neki skandalozan život, imao je čak šta više relativno u redu život, sasvim normalnim, po sasvim normalnim okolnostima, četvoro dece, profesor, to je ipak period bio jedan siromaštva, period Prvog svjetskog rata, Drugog svjetskog rata.
Pa da, normalan u smislu ovako njegovih svakodnevnih obaveza života i porodice, ali učestvovao je, sam si rekao, ako to izuzmemo, on je zapravo bio jedan normalan čovjek koji je relativno normalno pre i posle toga vodio svoj život.
Jeste, ali je ekstravagancija u njegovom životu, odnosno ekstravagantnost, ne potiče kao kod Oscara Wilde u nekim drugim stvarima, već baš možda u tom nekom regularnom životu, normalnom životu, kako bi sva... Dobro, on je stvarno bio wunderkid, pa se od njega očekivao i jedan naučno-istraživački pristup i rad, i jeste to radio za života, ali eto, on je napisao i neka dela koja možda nije napisao. To dovodi do one priče, zapravo rasprave, a da su oni pisali sami za sebe. I kada pišete sami za sebe, na neki način ste rasterećeni nekih drugih stega i napravite kolosalna dela. Današnji pisci definitivno ne pišu sami za sebe. Oni imaju rokove, imali su i ovi rokove, ali sami sebi su možda zadavali rokovi, ili ako je rok 16 godina, onda u redu. Za Gospodara prstena najmanje 16 godina trebalo, da mi znamo, ali današnji pisci za pola godine nekad moraju, ja imam stavite te informacije, za pola godine, onda godinu dana, pogotovo ovi koji rade na takozvane ugovore. Recimo Martin, George Martin, sad je popularna Igra prestola, on ima tu mogućnost da on može da po navodnicima odugovlači, ali ni to on ne sme, nekoliko godina mu kasnije ona je novija knjiga, odnosno nova knjiga koja tek treba da izađe, Vince of Winter, ali pa su onda serije napravljene pre knjige. Eto, i to nije dobro, verovatno. Niko to ne voli, verovatno i on to ne voli, ali tako urađeno. Ali on više sad piše za nešto drugo, i on su za publiku i onda drugi pišu, ali ovi pisci kao, čini mi se kao da su pisali više sami za sebe.
Evo još vaših pitanja. Da li bi mogli Hermana Hesse da stavimo u žanr naučne fantastike po vašem mišljenju? PS, znam da zvanično ne pripada fantastici, ali su situacije slične fantastici. Gorki.
Lično ne volim distinkcije, odnosno razvrstavanja, ovo isključivo nije fantastika, ovo jeste. Ponekad imamo neke autore, odnosno pisce, sa kojima se imamo prilike da se susretnem, koji ubace nešto fantastično, nešto zanimljivo, možda horor, recimo kod ruskih pisaca sam to primetio. Pa da li su oni zaista horor pisci? Pa ne, on nije to usko, ali ubace to fantastično, se to uklopi kasnije u njihovu neku priču. Tako da ja zaista ne bi, evo, u slučaju Hesse, a teško da mi njega možemo ubaciti u bilo kakvu vrstu fantastike, naučne, horor ili epske, ali ne bih volao da pravim tu kategorizaciju. Na kraju krajeva setimo se ono što smo rekli sa početka, Tolkien uopšte nije bio epska fantastika, jer tada nije ni postojao žanr epska fantastika kao takav, već je po njemu on obraćivao samo stare mitove, dao im neku novo ruho im je dao i ubacio neku novu dinamiku.
Za Tolkiena kažu, to jest on je govorio da je za Gospodara prstenova inspiraciju za pitanje za pisanje našao, da je on učestvovao u Prvom svjetskom ratu i da je iz tog njegovog iskustva predočio borbu između dobra i zla u te knjige. Pozdrav za 202 Boki. Pozdrav za vas, Boki.
Pa on, što se tiče Prvog svjetskog rata, definitivno znamo da je on neke momente koje je doživeo tokom te dve ili tri bitke, nisam sad najsigurniji, to su bile dve, tri operacije koje je uspio da preživi, da je vidio, ogromna stradanja su u tom trenutku bila na frontu, mislim da je tokom prvog dana, Britanci su pokušavali da probiju front, tačno se zna, poginulo oko 20.000 vojnika tada britanskih, tako da je on to pretočio definitivno u neka dela, tačno znamo koje delove, recimo tokom Gospodara prstena, to je u onim takozvanim mrtvim baruštinama ispred Mordora, da su to slike sa fronta, uništeno tlo, uništene šume, mehanizacija. Mislim da ta njegova podela između dobra i zla nije toliko izašla iz Prvog ili Drugog svjetskog rata koliko uništavanje prirode. To je njemu bilo mnogo bitnije. I evo sad ulazimo u tu priču o Tolkienu, koja je bila vezana jednostavno, čak i kad je bio mlad, a pogotovo u poznijim godinama, on nije voleo da se uništava priroda.
Pa, ima i ona scena, da, kada se drveće udruži. I zapravo...
Jeste, to no, jeste, da? Enti jesu, Enti. Naravno. Da, Enti jesu, to je taj trenutak starih šuma britanskih. Oda je i Old Forest sa tom bombardilom i taj moment sa Entima, oda je tribut, odnosno svoju poklonost odaje tim starim čast šumama, onim kojim jeste čast, onim koji nisu taknuti. U jednom trenutku baš sam čitao pismo, on kaže da li postoji jedan deo u Britaniji, odnosno u Engleskoj, tih starih šuma koji nije dirnut već civilizacijom, on je patio za tim starim šumama. Recimo, imamo priču njegovog sina Christophera Tolkiena, od koga saznajemo mnoge stvari koje su vezane za Tolkienov život, jeste da on čak nije voleo ni prugu, voz koja prolazi kroz prirodu, eto, samo toliko. Ne, on je smatrao da je i to na neki način uzurpacija tog mirnog predela. On je jednostavno čovjek voleo prirodu kao takvu nedirnutu i voleo ono što Englezi kažu handmade, odnosno od čovjekove ruke napravljeno u redu, drvo, čelik, šta god, ali ne industrializacija. Serijska proizvodnja ga apsolutno ne samo što ga nije interesovalo, nego naprosto on to nije voleo. Postoji ta jedna, imam podatak koji sam došao, a verujem da je tačan, nije sad to nešto što je obskurno i netačno, moglo je to da se poredi, da on u svojoj kući, dobro, to su 60. godine, ali Edith brat, odnosno Edith Tolkien, njegova žena još uvijek bila živa, da on je imao televizor, a već u tom periodu je bilo i tekako televizora, i imao je novca sebi on to da priušti, pogotovo posle Gospodara prstena koji već u prvi mahu je bio prilično rasprodan i različite električne aparate nije koristio.
Rekao si mi nekom prilikom da si saznao da se plašio frižidera.
Ne da se plašio frižidera, ali imao je predrasude prema frižideru kao nije voleo hranu iz frižidera. Znači, više, ali dobro, to ima smisla, zato što u tom periodu toga nije bilo toliko i onda je verovatno korišćena hrana iz onih ostava, ali to se uklapa u njegovu priču. Meni to uopšte nije u tom trenutku iznenadilo kada sam saznao, jer verovatno on je volao prirodno, ono, on je uživao u prirodnoj hrani, i jeste, znači na neki način on izbjegavao električne aparate, ali njegov sin Christopher Tolkien kaže da on nije bio ekscentrik u tom nekom smislu. Da, ne znam, da se bojao stvari. Koristio kola, znamo da je koristio kola, duše na koji način je koristio. Kažu, odmah čim je kupio kola da se zakucao, bio, to je anegdota poznata, da se odmah zakucao neku kuću i srušio taj deo kuće. I kažu kad bi vozio kola da nije poštovao propise. To apsolutno, sad ne znam kako bi to izgledalo danas, kažu on ide i kao kako će se ti drugi vozači ponašati u saobraćaju, to je bilo kako se snaću. Ma snaći se oni nekako, on udara pravo. Neki 10 godina koristio kola i posle toga nije već i došao drugi svjetski rat, opet nestašica goriva. Nakon drugog svjetskog rata izgleda da ga to nije bilo i zanimalo, onda je jurio gospodar prstena da završi i oko 55. godine, čini mi se, gospodar prstenova i bio završen. I gospodar prstenova je jedino knjižno delo koje on planirao, znači nije u dahu napisao jedan put, nego je planirao pa bi se vraćao, pa bi tu prolazilo određeno vreme, pa je onda kibicovo po naunicima malo ove izdavače, ko će i kada da izda. Bilo je to period i nestašice papira. Dobro, nama to sve sad zvuči možda strano, u tom periodu, na primjer, jedna kompanija nije imala problema sa nestašicom papira, pa jeste sad taj gospodar prstenova je bio veliko delo. On je zamislio da to ne bude iz 3 toma, odnosno 3 dela, već da bude samo iz 1 dela, to je preko 1000 strana, pa vjerovatno u tom periodu to bio problem.
Da.
I ko će da uloži, nije se očekivalo da će to, mislim da je prva serija, se nalažem, 3500 bilo. Ali nisu sva 3 dela odmah izašla. Prva dela, 2 dela, čini mi se da su odmah izašla, a treći, to je za treći se čekalo, onda je opet on upao tu njegovu seriju. Problem sa njim, evo, kad ste me pitali već za neke detalje koji su vezani iz njegovog života, jeste da generalno tokom celog života on je bio rasejan, a što u starosti dovelo do totalnog ludila. Recimo, voleo je da odgovara na pismo. Na svako pismo koje biste mu poslali, on bi vam gledao da odgovori. Nekad bi ljudi čekali po 2-3 godine, ali problem u tome je bio što bi, recimo, on napravio 2-3 verzije pisma. Kažu iz tih pisama, da, kažu da iz tih pisama u stvari su proizakle.
Možda nešto ga je tu mučio kraj.
Pa ne, on ima uvek problema sa tim krajem, jer kako završi, stavi tačku na i, gotovo, to je završena priča. I on više ne može da utiče da promeni tu priču. To je znao, to je naučio sa Hobitom, i verovatno naučiš i to sa Hobitom, onda ja znam da ima 2-3 alternativna kraja sa Hobitom. Igrom slučaja, nije su bitni sad ranje, bitno je da je imao 2-3 različita kraja, u jednom dahu napiše priču, ali on dođe do kraja i ne može da je završi ili ne želi, dobro, to je u redu, nije to nikakva ekscentričnost. Jeste možda malo to, kažem, što nije koristio električne sprave, ali kasnije jeste kupio televizor, znači možda poslednjih 5 godina života i moje televizor kad mu je žena preminula. Zanimljivo, on je već bio popularan, već posle 50-ih, odnosno nakon gospodara prstena, on biva popularan i novac zarađuje, ali oni su i dalje to živjeli kući na Oxfordu, posle su se oni selili, pa onda su ih ljudi zvali telefonom, neko ih je zvao, ne znam, noću, pokušavali da ga slikaju u kući, njemu sve to bilo čudno. Zapravo, ono što je najgore, ono što znamo iz pisama, da je bio baš nesrećan. U trenutku kad je doživljavao najveću popularnost, on je bio duboko nesrećan čovjek i osjećao se strahovito usamljen, što i jeste bio. Imamo anegdotu da je jedan čovjek s Oxforda specijalno ga zvao na večere kod njega i dolazi mlađi u pitanju. Kad se on toliko već penzionisao, znajući da je on usamljen. Pa su onda imali ljude koji su posebno brinuli o njemu i slične stvari, na Oxfordu su to sređivali. Čak i besplatne obroke, bez obzira što je on to mogao, on je na Oxfordu išao da jede, odnosno da ruča, voleo je, tako da, kažem, bio je usamljen pred smrt, naravno, ali imao je strahovito dinamičan život pre toga, dok je bio i radio i 4 dece, tu trebalo 3 sina i 1 ćerku, finansirati njihovo školovanje nije bilo i ni jeftino, i jednostavno imao on prilično dinamičan život. Pre toga 2 svjetska rata je preživao, prvi i drugi svjetski rat, i u drugom svjetskom ratu je on bio mobilisan u RF-u. odnosno u stvari protivvazdušno PVO, je bio na Oxfordu, ali Oxford je poštećen bio razaranja, nije imao neko negativno mišljenje prema Nemačkoj. Zanimljivo je da njegovo mišljenje u suštini, on bi mnogo više volao da su se Englezi i Nemci, da su takve istorijske okolnosti bile, udružili zajedno protiv Sovjetskog saveza, nego kad je saznalo da će Britanija i sa Sovjetskim savezom morati da ratuje protiv Nemačke, generalno on je prvo anglosaksonac, on je Nemac, a tek treće koleno u Britaniji bio, a i uglavnom je bio protiv Sovjeta, i onda kad se to na kraju desilo, verovatno kolektivizam mu nije mu prijao i onda je morao da prihvati činjenicu tako kako jeste.
Yes, I'd rather be the devil than be that woman's man. Well, nothing but the devil changed my baby's mind. Was nothing but the devil change my baby's man.
Yes, I'd rather be that devil than be that woman's man.
Širom zatvorenih očiju.
Kako da prođe jedno sazvrđe ako nama Dragan iz Krupnjine napiše novu pesmu? Hajde da je pročitamo.
Naravno.
Kada čovek ima dar, uvek je svoj gospodar. Makar bio crni biser, svoje gazda i režiser. Trn je drugima uvek u oku, ali ne želi da sluša stoku. Živi život sam po svome, mnogi nisu vični tome. Nije da se tako mora, ali u tome jeste draž, u tome i leži fora. Pozdrav. Hvala vam.
Ovo mu je posebno bila na neki način lepa. Bilo je lepih, ali ovo je možda i najlepše.
Dragane, neka, ako se vi slažete, neka ovo postane tradicija. Vi nam slobodno svake večeri kad nas zove
radimo... Pesama, zbirku pesama.
Pa ćemo to sve da prikupimo. Hvala vam, baš je divno ovo što ste napisali. Zatim, Necke piše, u jednoj epizodi Legends of Tomorrow pojavljuje se upravo Tolkien.
Pogledao sam to, nisam znao za ovu informaciju, malo smo pogledali, kaže da on je vezan za, treba da prikupi Spear of Destiny, koplje sudbine, neke delove, verovatno je čitava priča vezana za, opet kao deo, u stvari segment jedne priče, a vraća, sama radnja se vraća u Prvi svjetski rat, koliko sam uspio da saznam za ovo kratko vreme. Nisam pogledao, ali eto preporuke ljudima da pogledaju. To nije prvi put da
se... Pa da, on se već pojavljivao kao lik.
Da, nije prvi put, on, mislim, nekoga je tumačio, da. Naravno. Pojavljuje se u filmu iz 96. godine Shadowlands. To mi se preporučuje drug, ali to je film o tvorcu Narnije, odnosno Hronika Narnije, Lewisa, pošto on imao specifičniji život, definitivno burniji nego Tolkien. I onda kao epizodna uloga oni su se okupljali u jednom, kako da kažem, klubu, u stvari kafani, njih petoro, šestoro sa Oxforda, a okosnicu društva su činili Lewis i Tolkien, pa onda su tu jedni drugima pričali priče i on su stvarili su na takav način svoja dela, od kojih će kasnije Narnija, odnosno Gospodar prstena, između ostalog izaći. Obe su priče jako popularne, definitivno. I onda se tu Tolkien isto pojavljuje. Tako da imate tih epizodnih uloga, verovatno možda još nekim filmovima. Evo, uspjeli smo na brojimo i svi.
Hvala vam, da, evo da. Dobili smo još jednu informaciju.
Legends of Tomorrow, nisam znao za to i sad to ću sigurno pogledati i u Shadowlandsu znam to sigurno iz 96. pojavljuje se isto u nekim trenucima, ali snimljeno je nekoliko kao gde pričaju Lewis i on, ali to su oni segmenti istorijski, nije sad to, pa pričaju o tim bajkama, legendama, što je onako bilo zanimljivo, tako da ima toga.
Evo sad kad si pomenuo Narniju, pričali smo i o Harry Potteru.
Ja se izvinjavam, samo jedna digresija, oprostite, to sam teo da ne zaboravim. Priprema se film o Tolkienu, ali ne film o pričama njegovim, Silmarillionu ili tako nešto, Hobbitu. Ne, nego se priprema kao biografski film, znači o njegovom životu. E, to je navodno jedna od novih informacija koje sam dobio. Kad će to biti gotovo, ko bi tu tumačio? Čini mi se čak i da su se spomenula neka imena koja bi eventualno tumačila Tolkiena, ali ne zna se za sada, ali mislim da je priča prilično zvanična.
Čim dobijemo još neke informacije, podelit ćemo naravno
da,
sa našim
zanimljivo.
Slušalcima.
Eto, tamo, izvini što sam te prekinuo.
Ne, nego sam ja htjela te pitati, znači, pomenuli smo Igru prestola, Gospodara prstenova, Harry Pottera, Narniju, Konana i tako dalje. Da li ti se čini da je sada u ovom trenutku generalno epska fantastika i svet epske fantastike veoma popularan i da negde ljudi možda u proteklih 5-10 godina baš onako prate i razvoj epske fantastike i gledaju filmove i čitaju knjige kao da je sve to postalo zaista, zaista jako popularno. Pa zašto je to tako ili možda misliš drugačije?
Rekao bih i više od 15 godina. Već kad je prva informacija krenula da će Gospodar prstena da se ekranizuje, odjedan put je to sve postalo mnogo popularnije, to jest ljudi su počeli ne samo da gledaju filmove, nego već da se interesuju sve više i više za knjige. E sad, samo da objasnimo, slažem se naravno sa tom, epska fantastika i fantastika generalno doživljavaju svoju renesansu, razlog kriva s tome pod navodnicima i kinematografije, odnosno filmovi, da mogu da se naprave takvi, jel te, zbog specijalnih efekata. Ali to je samo jedan deo priče. Drugi deo priče nas vodi neke 80. godine prošlog veka, eto baš kad je Conan izašao, i tad je epska fantastika bila jako popularna, odnosno Conan je strahovito bio popularan i onda je nastao tad film i Willow, Spielberg je to, režiser je bio tog filma koji je jako sličan, pa onda gomila filmova koji su slični bili kao Conan, to onako više malo pod navodnicima trash onako forme, ali da, bili su, mislim da je Beastman bio jedan od uspešnijih, ali taj film baš nije bio najuspešniji. Tako kad se sve sabere i oduzme, bilo je tih trenutaka i pre koji su govorili samo što eto nije Gospodar prstena, odnosno taj high fantasy, visoka fantazija koju danas propagiraju Martin, odnosno Rowlingova, pa i Tolkien njegove ekranizacije, već ipak taj Sword and Sorcery, odnosno Mač i magija stil sa Conanom, tako da je bilo to popularno i pre, pa onda to direktno se baziralo na muzici, ali to je bilo preoshodno u Americi, pa su onda nastali bendovi, ali tek osnovno nastali na Conanu, obrađivali teme koje su vezane za Conana. Tako da nije sad to prvi put da se dogodilo,
naravno,
postoji to
da,
određeni nego... ciklus, ali sad izgleda da jeste najpopularnije.
Pa to je bilo moje zapravo...
Jeste, znači naprosto pitanje. Ako film izađe, pa to mora da prođe dobro.
Ili serija.
Serija svakako. Sve to kad se sabere i oduzme, ako je franšiza uspešna, da, to će onda sigurno biti uspešno i tu sad nema nekih pomeranja, ne samo za to, recimo i Warcraft. Dobro, i Warcraft nije samo igrica, dobro, sad su igrice popularne, a to nismo spomenuli i one već počinju da imate igrice koje su klasici već u ovom trenutku, kultovi i slično, ali jeste, definitivno je epska fantastika kad se ova trilogija uzme, da ne kažem jeste trilogija,
da.
Igrica, odnosno video igre, da budem veoma precizan i tačan, onda kinematografija, filmovi, gde smatram da su i crtani filmovi, i igrani filmovi, i knjige, sve to ko se sabere kako nije, jer ja sećam se tog perioda kada Tolkien uopšte nije bio toliko popularan i vrlo obskuran je bio, znači samo ljudi koji su volili književnost, da, znali su za njega, ali nešto šire, i kao književnost knjige su se prodavali, kupovali, ali sad nešto toliko da imao široku popularnost, pa ne, sećam se odlično, ipak je on bio dobrim delom obskuran, još uvijek zavijen velom tajne, sad definitivno to više nije. Ali to je bilo vreme i pre Harry Pottera, što Harry Potter mislim da još nije ni napisan u tom periodu bio. A Gospodaru prstena se već 98. čini mi se 1998. počelo da priča da će biti snimljen zvanično, mislim i pre toga je bilo određenih priča. Evo jedna zanimljivost, mislim da je bila ponuda, Tolkien to nije volio da se snimaju filmovi na osnovu njegove priča, ali bila u jednom trenutku ponuda da, pošto je Gospodar prstena bio strahovito popularan i u Americi, da Hobite glume četiri člana Beatlesa. Ne mogu setim ko je bio Gandalf, a i on je neko je trebao da bude, da glumi Gandalf od tih popularnih ličnosti, odnosno karaktera tog vremena, likova iz tog vremena, ne iz tog perioda.
Sad si mi dao jednu ideju, koji biste vi, dragi slušalci, volili da budete lik iz nekih od ovih knjiga, ili ako biste dobili
ili
priliku...
Ili da se vidite, da se vidite u nekom liku, zašto ne, kao da recimo kad čitate, da se toliko uživite da se vidite, šteta pred kraj, gotovo. Ali to je stvarno, da se vidite u nekom od ovih likova, ne znam, nije
Marko,
bitno.
Marko, kraj, imamo mi još pola sata, vi dalje možete da napišete na 064-0-200-2-200. Biće nam veliko zadovoljstvo ako nam odgovorite na ovo pitanje.
you sent me there, breaking things I can't repair, making objects out of thought, making more of them, thinking not, eating food, drinking wine, a body that I thought was mine, dresses arrow.
Vaša brojka
202.
Ne gledaj me tako noćas, jer u srcu tvoju ljubav slutim. Ne gledaj me, jer muzika svira, reče ću ti stvari koje ću. Svoji oči vidi, jer tvoje su zelene i sneme, kao neka neme. Ja sam čovjek bez snage, da krene još jednom. Ja sam sanjar, što je sanjao, samo s jednom ženom. Ja sam kockar, bez sreće, ja se bojim, ja ne molim. Idi sam, i ne gledaj me tako, oh, i ne ljubi me više. Thank you.
tako. I ne ljubim me više. Ne nudi mi usneno čas, poželit ću da me uvijek ljube. Ne govori tako lijepo, ne vjerujem u snama kad dube.
Još uvek stižu vaše poruke, red bi zaista bio da ih pročitamo. Ivan piše, interesuje me da li moj omiljeni pisac Stephen King spada u pisce epske fantastike, uključujući tu serijal Mračna kula.
Evo jedan informacija što se tiče Mračne kule, baš sam danas imao prilike da porazgovaram sa prijateljima, ali mislim da se već 3-4 godine već planira da se snimi serija, odnosno serija filmova na osnovu Mračne kule i da bi Viggo Mortensen trebao da glumi čuvenog Gunslingera. Dalje ne znam, što se tiče da li Stephen King, pa da, u suštini on bi trebao da spada u neki fantastični horror definitivno, u nekom savremenom modernom smislu reči, sa svojom književnosti, odnosno sa stilom, sa velikim brojem dela koje je objavio do sada, on predstavlja neku vrstu fantastike, sve sad zavisi, znate, on veliki broj knjiga, pa onda njegovi veliki broj knjiga je ekranizovano, mnoge i nisu, tako da, zašto ne, mislim da je i on jedan horror pisac sa američkog podnevlja i to baš se vidi u njegovim knjigama.
Marko nam je poslao jednu veoma zanimljivu, a rekla bih i inteligentnu poruku. Ja nisam ljubitelj fantastike, već dokumentarnog žanra kako u književnosti, tako i u filmu.
Aha.
Sad ono što je ključno u ovoj poruci. To hrani znatiželju, a fantastika maštu. Svaki fah književnosti jeste nastao zbog dopune nekog našeg dela uma i duše. Ja bih se složila sa vama, Marko.
Mislim, odlično je napisano, jeste, na neki način odgovorila na gomile pitanje koje su vezane da li biste voli da ekranizuje se i na koji način nije, pa te jedni ne vole, drugi vole. Mislim da je ovo pravi već prava da se postekne ljudima mašta. Mislim da su čak i oni stariji pisci, mislim pre 100 godina i više, ne samo što su pisali sami za sebe, nego čini mi se da su imali mnogo više mašte nego današnji pisci. Ok, današnji pisci mogu da naprave kompleksniju priču, nije to problem, imaju kompjuter, ali jednostavno ti ljudi su imali i mašte, a tada apsolutno ništa nije bilo od toga, tako da mislim da može, sve sad zavisi, ali mašta igra velike. Recimo, znamo da je Tolkien kad je bio mali, izmislio dva jezika, ali u to vreme jeste bilo popularno među malom decom, mislim malom decom, decom u 7-8 godina, da se izmišljaju kao neki jezici kao, koje će vam služiti samo vašem društvu. Kasnije od toga je razradio jezik. Tako da su bila deca definitivno maštovitija. Sećam se, ja sam isto čuo da su neke starije generacije kao izmišljale svoj jezik.
Mači svi svoj jezik. Izmišljali svoj jezik, Marko.
Pa danas, dan, ali dobro, sad kompleksan jezik. I tako da mislim sa mnogo više simbola i znakova. Znam da je Tolkien sigurno pred kraj života i pisao dnevnik na izmišljenom jeziku.
Nije da sam se poistovećivo, ali sam bio impresioniran Aragornom, što mi je bio email u firmi negde 2000-ih. Elem, jedna Tolkienova obožavateljka je to primetila, te je gospodar bio zaslužan za jednu divnu emotivnu vezu koja se iz toga izrodila. Pozdrav, Coa. Veliki pozdrav za vas.
Pozdrav, tebi lepa priča.
Zatim još jedna poruka. Od svoje 7. godine živim kao lisa. Rođena sam u zemlji čuda i zaljubljujem se u knjigu ljubav koju ne izdajem. Smanjujem se, uvećavam se, izdižem, padam. Iz rupe u rupu i u šešir bez dna. Beli sam zec. Igram domine i želim Alisa da ostanem. Veselo lice. Hvala najviše.
Odlična poruka, odlična. Mislim, ajde ovako, Aragorn, super je, baš mi šteta, baš je velika šteta sad. Sigurno bi slušalci slali ovakve poruke, ko se u kom karakteru vidi i sad mi je pomalo
pa dobro, nije ovo posljednji put da ćemo da radimo ovakvu temu, bit će još...
Ali ova za Lisu stvarno je originalno na neki način.
Hvala vam, baš
odlično,
je slatka
poruka. Život, da, život kao samo... Zapravo, to je pravi
život.
Eto, vidiš
na koji način isto ljudi doživljavaju. Znači, ne mora sve da bude onako...
Aragorn je onako očekivano borac, tako, ali Alisa i na koji način je to objašnjeno, zapravo to je
vrlo
to.
Vrlo zanimljivo. Naravno, možete dalje da nam pišete na 06402020.
Eto, bar još jedan segment da ukrasimo.
Marko, da li želiš da izdvojiš još nešto možda iz Tolkienove biografije? Zapravo, šta je tebi možda najzanimljivije?
Pa evo sad razmišljam kad govorimo šta je meni najzanimljivije. Meni je jako zanimljiv taj period kada je on imao, to je taj period 30 do 35. godine.
Kad je otišao na fakultet da predaje...
Ne, 30 do 35. godine on je tad imao preko 40 godina, 45 mm-hmm. do 50 godina. On je već imao, mislim da su deca neka već odrasla tada, otišla mm-hmm. od kuće. Ali je tad pravio Silmarillion, ponovo u stvari pokušavao da napravi Silmarillion, i u tom periodu je Christopheru Tolkienu, zato Christopher Tolkien je i završio Silmarillion, on mu je non stop svako veče 5 godina uzastopno, mislim, ne svako veče, ali svakako, pričao priče koje su vezane za Silmarillion, pa kaže Christopher Tolkien da ih je, dok je to razgovarao, on ih je praktično rečeno i prepravljao. Tako da on živi svedok nastajanja priče, pa i Gospodara prstenova, on mu je kasnije pomagao, tako da nije to prvi put da mu je neko pomagao od njegovih sinova. U tim pričama Christopher Tolkien nekako bio najdraži, tako da to mi je jako drago, tako eto svake veče su se oni tu kupljali, on je iznosio svoje priče koje su vezane za prevashodno Silmarillion, verovatno i za Hobbit. Lepa je priča, onako posebno draga taj period, i eto tu vidimo kako su nastajali, da nije to sad nešto samo mehaničko, nego 5 godina nastaje cijela priča i uopšte se ne dovrši. E sad, da li bi neko danas bio toliko dopustio sebi dragocenog vremena da izgubi, samo da pokušava da razradi te određene fabule? Ne.
Pa da vidjet ćemo, teško da bi to danas bilo tako, ali ko zna.
Retki.
I've gotta take a little time, a little time to think things over. In case I need it when I'm older, now this mountain I must climb. Feels like the world upon my shoulders.
poruke koje ste nam poslali u emisiji. Šaljemo vam zaista mnogo pozdrava. Nadamo se da vam je tema o epskoj fantastici, o nastanku i ovim piscima bila zanimljiva. Marko, da li ti želiš još nešto možda da dodaš za kraj emisije?
Zanimljiva i poučna. Poučna, pa eto, pripremili smo vam ovako jedan ipak uži kolaž na neki način samih tema, na koji način je nastajalo to, kako se razvijalo. Mogli se primetiti da neke stvari su bile karakteristične za neko vreme, pa nije to baš tako bilo slučajno. Druge stvari su opet nastajale kao izvor slučajnih momenata, trenutaka. To je taj moment inspiracije. Zašto da ne? Ali vidimo neke stvari da se ciklično ponavljaju, možda čak i na 100 godina. Na vama je da odlučite šta vam se sviđa, šta ne, ali ono jedina poruka koju imam jeste da nemojte da pravite toliku distinkciju da je nešto, da li je ovo epska fantastika ili nije. Ostavimo slobodu. Nek se mešaju žanore, mislim da je to u redu, ta progresija koja nastaje, da sad neko kaže, e, ovo je isključivo delo epske fantastike i to tako mora da bude, mislim da je to je limitiranje umetnosti, ograničavanje umetnosti, to je totalno pogrešna stvar. Tako da ne ostavimo slobodu pisima da to rade što više, oni imaju slobode, to je bolje, što manje to je gore.
I čitajte što više.
Naravno, ne, to je moja lična poruka, jeste, čitajte što više, bilo bi najlepše da čitate, ali ako baš nemate vremena ili ako volite filmove, ljudi imaju,
što da ne?
Zašto da ne, gledajte ipak kvalitetnije filmove, pa čak i video igre ne moraju, u poslednje vreme mogu da budu na neki način inspirativne, malo kompleksnije, čini mi se nije kao pre, tako da ni same igre ne moraju baš da budu toliko loše koliko se predstavljaju, čini mi se, u javnosti, iako ne igram video igre, ali zašto ne, i one mogu da imaju neku priču, nešto zanimljivo svoje.
Pa dobro, imamo i društvene igre, koje su u vezi sa
apsolutno smo zaboravili, da, večeras, da, to je sve popularnije i popularnije, i to mi je još drago, znači ljudi žele da se druže. Društvene igre u stvari govore o tome koliko ljudi žele da se druže, video igre nekako opet odstranjuju čoveka od društva. Imati tu onu komunikaciju preko interneta, sve je to u redu. Ali ipak ljudi žele da se vide, da pričaju.
Da sačuvaju svoj vid, posle toliko sati provedeno pred kompjuterom.
Pa verovatno.
U nastavku programa očekuje vas Cvrkuta i glasa poj od 6 ustanaka, od 9 rečenica koja dan znači. Pozdravljaju vas Nena Ognjenović-Trkulja, Miloš Jović, Marko Miranović, moje ime je Vanja Stameković. Prijatno!
I can hear her heartbeat for a thousand miles, and the heavens open up every time she smiles. And when I come to her, that's just where I belong. Yet I'm running to her like a river song. She gives me love, 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 crazy love. Gives me love, 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 love. She's got a fine sense of humor when I'm feeling low down. And when I come to her, when the sun goes down, she takes away my trouble, takes away my grief, takes away all of my heartache. In the night like a thief, she give me love, 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 crazy love. She give me love, 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 crazy love. Crazy love. She gives me love. I need her in the daytime.